Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы Алена Жываглот, каарнатарка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і лідарка сумленных людзей або ініцыятывы «Чэсныя людзі», вядомай падчас выбараў 2020 года. Привітанне, Алена.
Добры дзень.
Мы паговорым сёння пра стратэгію дэмакратычных сілаў на так званым канцэнсусным рэферэндуме, які павінен адбыцца ў студзені лютым наступнага году на днях. Мы пра гэта гаварылі ўжо з Паўлам Латушкам, была таксама ў пятніцу, дакладней у суботу, такая ўжо цэнтралізаваная навіна ад усіх дэмакратычных сілаў пра канцэпцыю ўдзелу ў гэтым, не ведаю, называць гэта выбарчым мерапрыемствам, так хутчэй назавём гэта. Давайце сёння пра канкрэтыку пагаворым, таму што ўжо шмат людзей выказваюцца і аналітыкі, і палітолагі, і звычайныя грамадзяне, шмат таксама крытыкуе гэтую ініцыятыву. Я б сёння з гэтага боку хацеў бы падысці да вашай ідэі. Найперш спытацца спачатку, ці ўвогуле магчыма было б, скажам так, сарваць гэты рэферэндум, паколькі Лукашэнка не прызнаны як прэзідэнт, адпаведна Беларусі няма легальнай улады, увогуле сарваць, ані ўдзельнічаць, ані байкатаваць, але каб ён не адбыўся.
Наверное, здесь я даже от обратного скажу. Если игнорировать и не участвовать, то можем ли мы помешать произойти этому преступлению? И мне кажется, вот это ключевой ответ, да? Если не реагировать на это, не пытаться препятствовать, то точно мы ничего не сможем сделать. Таким образом, я, наверное, мягко подвожу к тому, что действие в любом случае эффективнее и лучше, чем игнорирование, чем бойкот. Вот, наверное, так могу ответить. Можем ли мы сорвать? Что значит сорвать, да, здесь вопрос. Препятствовать фальсификациям, тут, наверное, сейчас дискуссию, да, развернем, чтобы референдум вообще не произошел. Да, я полагаю, что с ходом кампании, с приближением февраля, вероятно, да, потому что Лукашенко не называет пока дату референдума, не объявляет его, это тоже показательно. Вероятность того, что Лукашенко не проведет референдум, есть. И, наверное, она возрастает с увеличением количества людей, вовлеченных и готовых действовать. Я думаю, что здесь есть прямая зависимость от количества людей, от мобилизации белорусов. И да, думаю, что Лукашенко боится протестной явки на участке.
Три кроки уваходить у вашу идею. Это прийти на участок, закреслить ободва варианты, поставить там тушечку, крыжик, неважно. І кінуць бюлетэнь у выбарчую скрыню. А чым, на вашу думку, удзел у гэтым рэферэндуме, галасаванне мае на ўвазе, лепшы, чым, напрыклад, байкот?
Так, наверное, первая поправка, что мы не говорим об участии в голосовании. Мы ни в коем случае не говорим о том, чтобы участвовать в голосовании за либо против поправок Конституции. Тут я провожу вот четкую линию, да. Мы говорим о том, чтобы прийти на участки и продемонстрировать свое несогласие с Лукашенко, с режимом Лукашенко, с беззаконием, которое происходит в стране. И наша логика как раз в том, чтобы демонстрировать единым образом, сделать бюллетени недействительными. Поэтому, называя референдум преступлением и обманом, мы следуем вот этой логике и говорим, что нам важно не вестись на манипуляции, на блеф Лукашенко, да, в том смысле, что он будет подавать это как попытки двигаться по пути демократии и прочее, да, что он оставит власть. Поэтому мы говорим сейчас о явлении на участке, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сделать бюллетень недействительным.
Аргумент прыхільнікаў вашай канцэпцыі, ну і аўтараў, той самы Павла Латушкі, пра тое, што калі б, напрыклад, байкот адбыўся ў 2020 годзе, людзі не пайшлі, тады б не адбыліся ўсе гэтыя падзеі, людзі б не ведалі беларусаў, колькі супраць улады, колькі прыхільнікаў перамен, і не было б пратэстаў, якія так ці інакш усё-такі аслабілі Лукашэнку. А вы зараз, я так разумею, што спадзяецеся, што гэтыя падзеі зноў некім чынам людзей, ну, палітычна наэлектрызуюць, выведуць на вуліцы, пачнуцца зноў нейкія пратэсты мірныя.
Во-первых, я, наверное, мне не совсем нравится, да, там аргумент сравнения с 2020 годом, смотреть на опыт 2020 года. Я полностью солидарна с позицией там, демократических сил, в кое себя отношу, что это событие важное для того, чтобы использовать его как возможность, в том числе для мобилизации людей. Это правда. Сколько людей придет на участки и демонстрирует несогласие, зависит, наверное, и от нас, там, представителей гражданских инициатив, политических штабов, и от самих белорусов. Сейчас, я думаю, время, никогда мы выбираем лучшую идею, наверное, да, или конкурируем между собой. Сейчас время объединиться вокруг одного единого общего плана. Вот, потому что думаю, что идей лучших не бывает, что именно делать, да, и как реагировать на референдум. Поэтому я говорю о том, чтобы это была общая единая стратегия, единый план. Вот, сравнивать ли с 2020 годом, удастся ли привести столько людей? Мы понимаем, что за год много поменялось, контекст изменился, наверное, вера людей, готовность действовать, риски, депрессии и прочее, прочее, прочее. Здесь нет иллюзий, что вернуться в масштабы уличного протеста 2020 года, ну, это большая задача, да. Тем не менее, референдум, да, направлен на то, чтобы демонстрировать, это акцентное слово, несогласие.
В белорусских электоральных кампаніях звычайна самыя буйныя фальсіфікацыі адбываюцца падчас датэрміновага галасавання, калі выкідваюць бюлетэні пераважна ўвечар або ўначы, калі ўжо няма выбаркаў на участках малалікай колькасці. Ці будзеце вы неяк спрабаваць перашкодзіць вось гэтаму, ці ўвогуле гэта ўваходзіць у вашыя планы? Таму што зноў жа можна закінуць 50%, хаця нават 50% не трэба, таму што ў рэферэндуме няма парога ніякага. Але закінуць звычайныя бюлетэні, каб проста падчас падліку паказаць іх БТ, АМТ, СТВ і ўсё.
Будем ли препятствовать фальсификациям? Да, будем. Сейчас, наверное, вот мы так обозначили стратегию, можно сказать, общими мазками принципиальную позицию, да, что мы не призываем бойкотировать, что мы призываем демонстрировать несогласие, приходить на участки. По мере хода приближения к референдуму мы будем добавлять детали, да, будем рассказывать детально о том, в каком виде участвует платформа «Голос», как мы предлагаем фиксировать нарушения и фальсификации, и будем делиться этими деталями. Сейчас, наверное, важно сказать в разрезе этого вопроса, о том, что мы уже работаем с избирательными комиссиями. И важный, наверное, момент. Если в 2020 году честные люди занимались, скажем так, рекрутингом, да, призывали граждан становиться членами избирательных комиссий, честными членами избирательных комиссий, то сейчас мы работаем с теми, кого уже приглашают, скажем так. Да? Что мы видим? Что сейчас количество членов избирательных комиссий ставится под вопросом. Есть эта информация, да? Возможно, их сократят. Почему? Потому что люди не соглашаются. То есть уже неформально за закрытой дверью задаются вопросы, будете ли вы членом избирательной комиссии. И сейчас мы приглашаем тех членов избирательных комиссий, которых государство, режим приглашает обращаться к нам. Первое – соглашаться. Логика у нас простая. Если не согласитесь вы, согласится кто-то другой, готовый фальсифицировать, готовый способствовать преступлениям и быть соучастником. Поэтому мы говорим о том, что соглашайтесь, если вас зовут в избирательной комиссии, и сотрудничайте с нами. И сейчас в «Честные люди» пишут, ну, наверное, так скажу, достаточно много, да, членов избирательных комиссий, готовых действовать и предоставлять реальную информацию. Вот. И это тоже, наверное, важный показатель, что опыт 2020 года показывает нам, что люди, фальсифицировавшие выборы, понимают последствия, наверное, лучше и связывают все, что происходит беззаконие в стране, со своим участием в фальсификациях.
Ну, на вот, когда увидеть, что этих людей пустят, хотя это маловероятно, потому что сейчас все-таки пойдет такое просеивание самых лояльных людей, только пускать, або будут пускать такие комиссии. Но мы ведаем с практики, что когда керовник комиссии говорит, что вписываем такие личбы, он их сам вписывает, в принципе, а потом секретарь комиссии. Можно написать любые личбы, и тогда удел этих людей абсолютно, как бы, ну и непотребные, неважно, несумленные люди.
Вы говорите о фальсификациях на более высоком уровне, да? Потому что я как раз-таки веду речь о том, что люди, которые участвуют в избирательных комиссиях, они не выходят и не говорят со старта «я против
фальсификации». На вот комиссии, на вот обычные такие участковые некие комиссии, потому что керовник комиссии, мы ведали это с практики, например, впишет некую личбу, и человек, ну, побоится заперечить ему, так? Потому что, ведущим это Беларусь, особливо теперь, может скончиться. Он может рассказать вам, журналисты могут рассказать анонимно, худшее за все, а он не скажет, это худшее за все керовнику комиссии.
Таким образом, не препятствует фальсификации, но доказывает ее постфактум. Если я правильно слышу вас, да, ведем к этой мысли. Да, наверное, не наверное, может быть, даже наверняка, к сожалению, мы понимаем, что будет фальсификация. Мы понимаем, что происходить будет на участках и нарисуют на каком-то уровне, нарисуют ту явку, которая необходима режиму. С вероятностью, где будет выше вероятность, что нарисуют фальсификацию, если мы пытаемся препятствовать, либо не пытаемся. Но я бы хотела здесь сделать акцент, наверное, даже не на том, какая будет фальсификация, референдума. Потому что наша стратегия крутится не вокруг того, чтобы доказывать фальсификации и считать голоса. Мы говорим о том, чтобы наглядным образом люди, которые не согласны с беззаконием и с тем, что происходит в стране, пришли и сказали это вслух. То есть мы говорим, ну, по большому счету, о протесте, да, и поэтому мне в дискуссии, я переживаю за то, что мы смещаем акцент на фальсификации и звучим, наверное, отчасти наивно, если мы говорим, что, да, когда у нас будут свои, скажем так, завербованные, честные члены избирательных комиссий, тогда фальсификации не будет. Мы понимаем, что на следующем уровне ермошно можно нарисовать эту явку. Поэтому сейчас я делаю акцент на том, чтобы действием демонстрировать, если желаете, препятствовать проведению референдума. Лукашенко боится протестной явки, это факт. Лукашенко боится в одном месте собранных людей, объединенных одной идеей и не согласных с тем, что происходит сейчас в стране. Вот. Поэтому я с акцентом на фальсификациях, несмотря на то, что мы работаем с этим, работаем с членами избирательных комиссий, этот же вопрос мы задали членам избирательных комиссий. Как вы реагируете? Вы же понимаете, во-первых, это риски, с одной стороны, да, когда люди находятся изнутри, на них оказывается давление. Мы слышим аргументы этих членов избирательной комиссии о том, что социальное давление и там боязнь того, что ты будешь в чате своего города, и твоя фотография размещена на сайте как фальсификатора, наверное, не знаю, моральный долг, социальное давление, оказывается, не меньше влияет на них, чем давление со стороны режима. Безусловно, мы не говорим о 100% членах избирательных комиссий. И плюс к этому мы говорим, конечно же, о голосе и о том, что мы будем работать с бюллетенями, недействительными бюллетенями. Вот. Но, на мой взгляд, это все вторично по сравнению с тем, чтобы люди не теряли веру, приходили и демонстрировали, говорили вслух об этом.
Я так разумею, что уже есть некое решение, что платформа «Голос» будет удельничать в таком же формате в этом референдуме, как это было на прошлых выборах, так? Сделать сдымок бюллетеней и дослать.
«Голос» будет участвовать, да, поэтому как раз там в стартовом ролике Павел Либер, да, и мы говорим об платформе «Голос». Формат, наверное, несколько иной. Мы будем работать с бюллетенями действительно и сравнивать с протоколами, потому что недействительно бюллетени – это то, что отражено в протоколе, это фиксируется и считается. Мы будем приглашать в платформу «Голос» не только тех, кто изначально обозначает свою готовность прийти на участки. Мы будем приглашать в платформу «Голос» также и бойкотчиков, и всех, кто готов высказать свою позицию. Нам важно услышать белорусов, на что они готовы, как они хотят действовать. Вот. И будем оценивать количество людей, и их реакцию, и их желание. Вот. Поэтому в «Голос» мы в любом случае приглашаем всех, несмотря на то, что настойчиво рекомендуем и просим объединиться вокруг общего плана приходить на участки.
Сумленные люди были одним из инициаторов кампании по назиранию. Тогда были 1000 людей по всей Беларуси назиральниками, в уголе моя новая азия, незалежными. Этим разом, после выступа в репрессии, какая крови не отбывается, когда люди, в принципе, боятся навык на Фейсбуку писать або лайкать, шерить некие поведомления от СМИ, да, инших корыстальников. То есть, пойдите назиральники, вы сами будете просить их идти в назиральники.
Да, действительно, мы работали с наблюдателями в 2020 году, и уже в 2020 году мы помним тот опыт, который случился у нас, да, когда наблюдателей независимых не зарегистрировали, и наши наблюдатели, все эти около 10 тысяч, пришли на участки и наблюдали снаружи. В этом году, я думаю, что давление будет еще мощнее. Более того, если в прошлом году было относительно безопасно прийти наблюдателям, попытаться зарегистрироваться, то в этом году, я думаю, что здесь уже будут риски. Те люди, готовые приходить и подаваться на регистрацию независимыми наблюдателями, ну, явно должны осознавать, да, что это преследование со стороны режима может быть за этим. Сейчас наблюдателям будет работать в первую очередь платформа «Зубр». Ближе к дате референдума. Я думаю, что, возможно, мы даже называть это будем не наблюдателями. Здесь нет иллюзии о том, что наблюдатели зарегистрируют. Будем ли мы работать с активистами, готовыми в большем объеме участвовать, скажем так, в процессе и быть на участках? Да, будем. То есть функция наверное, наблюдателя несколько поменяется. И мы сейчас говорим о наблюдателе как о человеке, не зарегистрированном официально. Мы сейчас говорим об активисте, который присутствует на участках и собирает информацию, скажем так, координирует отчасти процесс. Вот, поэтому с наблюдателями мы будем работать, да, в измененном формате, да. То, что это становится еще более опасным, чем в 2020 году, да, я призываю всех принимать во внимание эти риски, действовать осознанно.
Не меньше назиральники зарегистрованы, не мають можливості назирати за подліком голосов. А як ви будете, скажімо так, намагатися від влади обвестити реальні лічби, коли ми собі уявимо, що справді більшість тих людей, які прийдуть, сапсують цей бюлетень? А лише про це треба довідатися?
Угу. Как мы, если мы приходим на участки, голосуем и там делаем бюллетени недействительными, да, то мы понимаем, что вот этот показатель недействительных бюллетеней и есть для нас демонстрирование того, сколько нас было, и присылать в голос. В сам момент едва ли мы будем осознавать, стоя на участках, сколько людей действительно пришли, и это была протестная явка, бюллетень недействительный, то интернета, скорее всего, не будет в этот момент, да, и там день до, после. И мы будем постфактум дособирать. То есть вот это подтверждение того, сколько нас было в числах, да, на платформе «Голос», это будет позже, чем сам день. В сам день мы рассчитываем, что мы придем на участки и увидим здесь очереди белорусов, проконтактируем с системой и еще раз убедимся, что это беспредел, с которым мы не согласны. То есть картинка, которую хочет нарисовать Лукашенко, как то, что в Беларуси все гладко, все согласны с тем, что происходит в стране, что референдум – это такая путь Лукашенко к тому, чтобы отойти от власти, возможно, да, вот весь этот блеф и эти проволочки, имитация фейк-перемен. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы белорусы понимали, что мы не должны, не можем, не знаю, сколько хорошее слово «должны», «не должны», не можем позволить Лукашенко нарисовать, выстроить ту картинку, которую он продает и белорусам, и наружу. Вот именно поэтому мы хотим, чтобы белорусы приходили. Несмотря на то, что в этот момент, когда будет вывешен протокол, сравнить реальные числа нельзя. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только толпу несогласных людей и осознать, что да, вот сколько нас и сколько нарисовано процентов явки. И ну, то, что мы были в 2020 году, мы понимаем, да, что мы же отчет о фальсификациях выдали уже позже. То есть были отдельные участки, где было очевидно, что произошли фальсификации. Но потом же мы дособирали данные, потому что интернета не было.
Ну теперь, когда участки могут поставить просто по 10 мапов, то все хотя бы по 2. И люди просто будут ну, банально бояться, там не то, что там сбираться, они будут утекаться только после того, на вот, когда проголосуют по вашему заклику. Пытание
такое. Боятся чего? Приходить на участок?
Нет, прийти, поглядеть, например, выники прийти. После голосования, когда закрываются участки.
Сейчас осознанно не говорим о времени сборах на участке и там деталях, да, недействительных бюллетеней. Мы слышим много этих вопросов, резонных, логичных, что кроме недействительного бюллетеня, что произойдет после того, как мы опустим бюллетень в урну. Вот эти детали мы пока не рассказали, не проговорили. В том числе и потому, чтобы не давать возможность режиму максимально заранее готовиться к этому плану, раз. В том числе и потому, что мы сейчас предложили вот этот базовый сценарий, как каркас, и дальше будем дополнять детали, потому что продолжать дискуссию. То есть, если говорить о референдуме, да, в субботу мы предоставили, скажем так, белорусам тот план, который мы вырабатывали, наверное, несколько месяцев в результате дебатов, дискуссий, обсуждений, созвонов с отдельными сообществами, инициативами, активистами. И пока мы предложили, ну, такой, наверное, каркас, скелет, базовый сценарий. То есть пока там действительно, и сейчас, когда комментарии приходят, типа, нет деталей, во сколько собираться на участке, а что происходит после того, как мы опустим бюллетень в урну. Да, мы понимаем, что мы это не проговорили это осознанно. Во-первых, потому, чтобы режим максимально заранее не готовился препятствовать, потому что мы понимаем, что он будет препятствовать всячески, да. А во-вторых, потому что мы продолжаем еще вырабатывать эту тактику. Поэтому мы сейчас не говорим о том, в какой именно час явиться. Мы не говорим о том, это должна быть очередь, либо где мы должны собираться. Сейчас мы хотим, чтобы мы все работали с тем, чтобы объединиться вокруг этого общего плана и распространять информацию базовую, получать комментарии, дискутировать, и потом уже дополнять его деталями.
Мені ще два питання. Одно з них дотичиться ось кроку такий ваш бок до людей, ну і в інтернеті, не тільки. Про те, що, в принципі, ваша ідея вельми на руку Лукашенко, тому що йому потрібні люди, щоб легалізувати гэтае мероприємство, референдум на участках. Ви заклікаєте приходити гэтых людей. І пазней, о 20-й годині, Ярмошина, Лукашенко, там, Качанова скажуть, що от, народ завершив свій гражданський долг, там 80% прийняло голосування, з їх 83, навіть більше на, там, на 2%, ніж на попередніх виборах, проголосували за поправки. Ну, були там 12% супраць і 3% були сапсовані.
Угу. Слушайте, ну, в этой логике, наверное, так, в 2020 году Лукашенко не говорил о том, что 100-тысячные марши – это его поддержка. То есть я все-таки думаю, что аудитория белорусы, толпы людей, либо очереди, демонстрирующие свое несогласие, отличаются от той картинки, к которой стремится Лукашенко. То есть придем мы или не придем на участки, мы, демократическое большинство, не согласны с тем, что происходит внутри страны при Лукашенко, Лукашенко будет стягивать туда лояльных. Будет стягивать туда тех людей, которые вот помогают рисовать вот такую картинку и продавать ее и внутри страны, переубеждая тем самым, что все несогласные уехали из страны, что на самом деле протесты сдулись и прочее, прочее, и снаружи, да. Поэтому приходить и показывать свое несогласие, я не думаю, что это то, что оборачивается в пользу Лукашенко. То есть в этой логике тогда нет никаких действий, помогающих нам и демонстрировать, и бороться, и сопротивляться. Да? Потому что если мы боремся и сопротивляемся, мы можем говорить о том, что там и белые листики на окнах, которые были, да, Лукашенко мог оборачивать в свою пользу. Но так же не происходило, если посмотреть назад. Да? Вот. Поэтому сейчас нет, мне не кажется, что это аргумент, и нет, я не думаю, что это может быть на руку режиму. Я часто слышу аргумент, ну часто, не часто, но слышала его уже не один раз, что когда мы приходим на участки, тем самым мы легитимизируем режим Лукашенко. Вот этот аргумент я понимаю на самом деле и готова, наверное, на него ответить. Мы не говорим, и поэтому сразу, да, со старта мы говорим о том, что да, референдум, мы считаем, что это обман, это фейк, это имитация, это преступление. Вот. И что мы хотим делать? Мы хотим не соглашаться с этим, не соглашаться с референдумом как инструментом нелегитимной власти. Поэтому мы, раз мы не согласны с режимом Лукашенко и с Лукашенко, в частности, да, то мы не соглашаемся с его референдумом. Поэтому мы говорим, что мы не голосуем за, а против. Мы приходим и демонстрируем это, как недействительными бюллетенями. Вот этот аргумент я понимаю. То, что протестная явка, люди несогласные приходят на участки, и это выгодно Лукашенко, нет, не думаю так.
І апошняе питання, уявім собі, що, наприклад, нам, скажем, десятки або навіть сотні участків працівники вийдуть, запишуть звороти або трансляції, скажуть, що справді у нас на участках більшість людей сапсувала бюлетені, і ми довідаємося справжньої реальної лічби. Що далі?
Следующие шаги, я думаю, что это критичное к ответу в ближайшее время политическими структурами, политическими штабами троицы нашей о том, что будет происходить. Думаю, что здесь важно ответить не для всех нас, для белорусов, не только против чего мы, но и за что мы. Предложение, которое должно последовать от политиков. Что мы предлагаем для белорусов дальше? За что мы боремся? С этими ответами мы и будем приходить, так как я тут и Народное антикризисное управление, и честные люди, да, в одном лице. Поэтому предложение «за что» и «вокруг чего мы объединяемся», как пройдет транзитный период, да, если мы все выходим, там, рискуя в этом протесте, возможно, там, если мы рассчитываем на то, что это мобилизация, что это там, возврат веры, либо утверждение своих позиций, туда с этим ответом необходимо, и мы будем возвращаться и говорить о том, каково же предложение. Не препятствие Лукашенко, а предложение для новой Беларуси.
Дякую, Велике Алене. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Варшави була Аліна Жваглот, координатор Народного антикризисного управління, а так само лідер ініціативи «Сумленні люди». Для вас в Празі працював Дмитро Гуриневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», за мне праведзе Дмітрий Гуріневіч, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добры дзень, Павел Павлович.
Добры дзень, вітаю вас.
Я хацеў бы распачаць нашу сённяшнюю размову з самай гарачай тэмы апошніх дзён або нават тыдняў, ці некаторыя кажуць месяцаў. Усё яшчэ трывае там мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, мяжы еўрапейскага звязу. І самай такой абмяркоўваемай тэмай гэтага крызісу стала вось званок спачатку Ангелы Меркель. Некаторыя лічаць, што гэта прызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам, хаця сёння прэс-сакратар Меркель гэта абвергнуў. Але ўсё-такі хацеў бы пачаць з іншага. Кажуць, вось, што калі ў Беларусі палітвязні 800 чалавек, з Еўропы ніхто не можа патэлефанаваць так, каб прымусіць Лукашэнку іх вызваліць. А калі справа датычыцца імігрантаў на мяжы, якія кідаюць камянямі ў польскіх праваахоўнікаў, тады звоняць людзі і ім дапамагаюць. Бо сапраўды пасля званка іх размясцілі там у лагістычным цэнтры. Ці вы пагаджаецеся з такім, ці сапраўды Еўропа з беларускім крызісам унутраным паказвае сваю недзеяздольнасць, а калі гаворка пра курдаў, якіх у Еўрапейскім саюзе мільёны, і яны таксама галасуюць на выбарах, тады гэта ўсім іншая сітуацыя.
Я згодны з вам, што выглядае гэта як непаслядоўная пазіцыя Еўрапейскага саюза ці некаторых лідараў, можна сказаць так, Еўрапейскага саюза. Гэта будзе больш правільна сказаць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І сапраўды, канешне, усе мы людзі. І мы разумеем, што важны лёс кожнага чалавека, здароўе кожнага чалавека. Канешне, сярод нас, людзей, ёсць беларусы. І мы з'яўляемся беларусамі. Першае, што на думку прыходзіць для мяне – гэта Беларусь, і гэта менавіта перажыванне за мой край, за нас, за беларусаў. І паўстае пытанне, ці хтосьці сапраўды патэлефануе за нас, за беларусаў. Ці варта чакаць таго тэлефоннага званка, ці варта чакаць таго, што так уступіцца за нас. З аднаго боку сказаць, што за нас не уступаюцца, таксама неправільна, бо шмат Еўрапейскі саюз ужо зрабіў, і лідары краін, але ці з'яўляецца гэта дастатковым? Ну, на нашу думку, не. Гэта, ведаеце, можа, нашы трохі завышаныя чаканні сутыкаюцца з паніжаным жаданнем выкарыстаць магчымасці з боку Еўрапейскага саюза. Мы хацелі бы, каб было зроблена больш, каб крокі былі больш значныя, канкрэтныя, сістэмныя. А з другога боку, у Еўрапейскім саюзе мы бачым трошкі нават не гатоўнасць выкарыстаць тыя інструменты, якія ёсць у Еўрапейскага саюза. Важна, я думаю, канешна, каб пазіцыя Еўрапейскага саюза далей была адзіная, каб сапраўды было абсалютнае непрызнанне Лукашэнка. Гэта адзін са стратэгічных элементаў нашай кампаніі, нашай дзейнасці народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта непрызнанне Лукашэнкі. І тое, што Еўрапейскі парламент 7 кастрычніка, у тым ліку пасля ўзаемадзеяння з намі, з камандай НАУ і з іншымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, прыняў гэтае палітычнае рашэнне, аб непрызнанні Лукашэнкі. Гэта прапісана ў рэзалюцыі 7 кастрычніка Еўрапейскага парламента. Гэта вельмі важна. Важна, што ў камуніке па выніках размовы Меркель з Лукашэнкам было пазначана, размаўляла канцлер Германіі з грамадзянінам ці з гаспадаром Лукашэнкам. Пазней тое, што мы пачулі сёння заяву прэс-сакратара службы знешніх сувязяў Еўрапейскай камісіі гаспадара стана, які кажа пра непрызнанне Лукашэнкі. І вось гэта таксама шанец для нас пашыраць менавіта гэты падыход у еўрапейскіх краінах, у Еўрапейскім саюзе. Аб непрызнанні Лукашэнкі. Такую, напрыклад, пазіцыю заняла Новая Зеландыя. Далёкая краіна ад Беларусі, але яна вельмі дакладна гэта як бы прапісала і дала гэтую ацэнку. Так што ёсць тут, канешна, супярэчанне, ёсць тут пытанне стратэгіі. Яно фактычна паўстае яшчэ больш востра і важка, што ці сапраўды Еўрапейскі саюз мае стратэгію вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі, але так сапраўды створанага ўжо шырэй крызісу, які датычыць усёй Еўропы, усяго Еўрапейскага саюза.
А скажыце, ласка, ці самі вы як дыпламаты лічыце, што вось такі званок можа пакласці пачатак прызнання Лукашэнкі на захадзе? Бо адразу учора была заява прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы пра тое, што з Лукашэнкам трэба гаварыць. Канешне, яны ўсе гавораць пра тое, што гэта гуманітарная патрэба, што гэта не нейкія там палітычныя перамовы ўзамен за прызнанне. Правда, пазней літоўскі міністр замест права абвергнуў, сказаў, што прызнаваць не трэба. І тым не менш, ці гэта не пачатак? Бо заўсёды хтосьці робіць першы крок, хаця і канцлер, якая ўжо без 5 чи 3 дзён пенсіянерка, так бы мовіць. Але тым не менш, ці гэта можа быць небяспечна?
Ну, давайте не будем себе подманывать. Пенсионерка, не пенсионерка, она все-таки канцлер Германии. Она зараз выказывается и размовляет двумя ураду Германии. Мы до этого казали, какая мета Лукашенко, який створил штучный миграционный кризис и начал гибридную войну с Европейским Союзом. Мета его была абсолютно ясная. І зрозумелае, гэта першае прызнанне яго як прэзідэнта, другое гэта адмена санкцый, якія былі ўведзены супраць яго палітычных і эканамічных санкцый з боку Еўрапейскага саюза. І гэта пацвердзіла сёння міністр замежнай справы Эстоніі, апублікаваўшы адпаведны твітэр і артыкул, які з'явіўся. Менавіта пра гэта і казаў Лукашэнка для Меркель. І вось як дыпламат я адкажу. Зразумела, што калі такую мэту ставіць Лукашэнка, калі гэта чуюць еўрапейскія палітыкі, то пытанне, што яны з гэтым зробяць. І вось тое, што сёння з'яўляецца заява прадстаўніка службы знешніх сувязяў Еўрапейскага саюза, мы не прызнаем Лукашэнку. Тое, што я праўда не бачыў, але вы кажаце, прэс-сакратар канцлера Германіі кажа, што не прызнаём Лукашэнку. Тое, што ёсць рашэнне Еўрапейскага парламента, не прызнаём Лукашэнку. Калі гэтая пазіцыя статычная, нязменная, і яна не будзе падлягаць перагляду, значыцца, як дыпламат Я разумею, што Еўрапейскі Саюз выкарыстоўваў гэтую размову толькі дзеля таго, каб вырашыць гуманітарны крызіс на тэрыторыі Беларусі, які пагражае таксама і Еўрапейскаму Саюзу. Але зноў-такі, як дыпламат, я кажу, гэтая праблема тычыцца не толькі мігрантаў. Закладнікамі сёння, фактычна мігрантамі, ну, у двукосці, з'яўляюцца ўсе беларусы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, бо яны закладнікі рэжыму. І вось што будзе рабіць далей Еўрапейскі Саюз з рэжымам? Размаўляць ці ціснуць? І мы лічым, што менавіта нельга мяняць стратэгію. І стратэгія павінна быць. Першае – непрызнанне. Другое – прызнанне яго злачынцам. Бо якраз такі міграцыйны крызіс, гібрыдная вайна, атака на Еўрапейскі Саюз з'яўляецца яшчэ адным дадатковым сведчаннем таго, што на чале Беларусі, захапіўшы ўладу у Беларусі, узурпатар, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. Таму наша стратэгія народнае антыкрызнае ўправленне на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных справ. За гэтыя дні, ну, мною дадзена можа больш за 50 інтэрв'ю ўсім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правілі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанне яго злачынцам. Ну і трэці фактар – гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Непрызнанне Лукашэнкі – гэта, значыцца, непрызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам – гэта так, стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. Эканамічныя санкцыі – гэта кошты, якія будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна, і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутры расійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў, ці варта сапраўды фінансаваць яго, Крамлю, фінансаваць Пуціну. І тут наступіць гэты пераломны момант. Я ў гэтым перакананы.
Скажыце, а ці тыя санкцыі, якія Еўразія фінансавала ў панядзелак, ці яны адэкватныя да той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, не на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух?
Неадэкватны. Я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка, трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўведзіць такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі бачылі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння ў турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства і Беларусі, і Швейцарыі, і Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы таксама. То есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна і менавіта ўнясенне дадатковых некалькі прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі санкцыі будуць уведзены ў адносінах да Белаві, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду па-за межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным. Вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель. Ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штось-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць іншую сітуацыю, калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і усе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, перапынення, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне спадабалася ў каментары Стана, менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці. Ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. Фактычна, ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. Ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве? Як партнёра? Партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка, misunderstanding з боку спадара стана, які, можа, каментуючы, ну, не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку.
І апошняе пытанне наконт крызісу на мяжы. На вашу думку, як гэта можа быць вырашана, ці ўвогуле будзе вырашана, вот, нават пасля званка, ці там некалькіх яшчэ званкоў?
Ну, я прачытаў толькі што навіну аб тым, што Еўрапейскі саюз выдаткавае 700 тысяч еўра на падтрымку мігрантаў ці на вырашэнне гэтага міграцыйнага крызісу. Зноў паўстае пытанне, хто гэтыя грошы атрымае? Рэжым? Ну, так ён на гэтым яшчэ і заробіць. Ці гэта Брэма
груп? Там, магчыма, практыка развязе, што гэтыя грошы атрымліваюць агенцтвы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта не атрымліваюць.
Вось, калі гэта менавіта, да, я да гэтага хацеў быць і свесці, як бы, адказ, прывесці свой адказ, што павінны уключыцца міжнародныя арганізацыі, якія адказваюць за вырашэнне падобных рашэнняў. І гэта была нашая прапанова еўрапейцам ад самага пачатку. Ёсць управленне Верховнага камісара па пытаннях уцекачоў. Ёсць міжнародная арганізацыя мігрантаў. Менавіта яны павінны атрымаць усе паўнамоцтвы, усе магчымасці, а паўнамоцтвы яны і мандат маюць, але павінны дабівацца еўрапейскія структуры, каб Лукашэнка аддаў менавіта ім права вырашаюць гэтую сітуацыю, і яны павінны атрымаць гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапяць у кашалёк рэжыму, ну гэта будзе таксама здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, якія ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створанай Лукашэнка. І гэта будзе здзек над намі, над беларусамі.
Зараз я хацеў перайсці да ўнутры палітычнай сітуацыі ў Беларусі, якая трошачкі адышла бок на бок на сувязі з гэтымі з гэтым крызісамі. Магчыма, гэта адна, як некаторыя палітолагі і эксперты кажуць, з ідэі Лукашэнкі, так, і ўсяго рэжыму.
Гэта менавіта так і ёсць. Гэта не палітолагам не трэба быць, гэта так і ёсць. Ён прадае, прабачце, што перарваў вас. Ён сёння прадае міграцыйны крызіс за сваю легітымнасць і за зняцце санкцый. Ён фактычна не вырашаючы галоўнае, што паўстала, гэта рэпрэсіі ў адносінах беларусаў. І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам. Нельга гэта купляць. Бо Лукашэнка менавіта мае такі план. Гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой.
І ось одна з таких внутріполітичних тем – це референдум, який має відбутися у лютому Білорусі, так званий конституційний референдум. Уже трошки більш на подробязності, вже Лукашенко заговорив у інтерв'ю одному російському представнику СМІ про усібілоруський сход і махчима свою роль у гэтым. Ту інформацію, яку ви володуєте, чи ви вже для себе визначили нікую там тактику, так би мовити, або чи стратегію на гэтую кампанію? Чи треба удзельнічаць, чи треба байкотаваць, що ввогуле треба за тими виборами, докладні з референдумом робіць?
Так, есть уже и тактика, есть и стратегия. Стратегичное решение принято на уровне офиса Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления, Координационной рады, на таких инициативах, как «Голос», «Зубр», «Честные люди», иншими важными как бы, удельниками нашего демократичного руху. И мы звертаемся до всех белорусов. Мы звертаемся за поддержкой всех белорусов. Мы лечим абсолютно необходимым подрихтоваться до гэтага референдума і ажыццявіць пратэсную яўку на референдум. Мы звертаемся до беларусаў, каб усе прыйшлі у азначаны час, у дзень галасавання на референдуме і праз сваю пратэсную дзейнасць падчас гэтага референдума, пратэснае галасаванне, выкрэсліўшы абодва варіянты Канстытуцыі, абодва адказы, праз тое, што мы будзем псаваць бюлетэні, знішчаць гэтыя бюлетэні ў бяспечны спосаб, той, які кожны будзе лічыць магчымым, пакажам сваё стаўленне да гэтага злачыннага дзеяння, якое ажыццяўляе Лукашэнка. Калі на нашых вачах робіцца злачынства, чарговае злачынства супраць беларусаў, мы павінны глядзець і не рэагаваць, мы павінны супрадзейнічаць гэтаму злачынству, перапыніць. І гэта наш, калі хочаце, другі шанец пасля 9 жніўня. Усе тыя, хто заклікае да байкоту, павінны просто паглядзець у мінулы год. 9 жніўня, калі бы мы не пайшлі, калі бы не паказалі свой пратэст, калі бы не выказалі сваю думку, ці быў бы ў нас увогуле шанец змяніць сітуацыю? Да, зараз цяжкая сітуацыя, шмат ахвяраў, шмат людзей терпіць, многія ў выгнанні. Сапраўды Лукашэнка заганяе ўсё пад асфальт, але наш гнеў, ён з намі, наша супраць, яно з намі. Так вось пытанне, мы пакажам наш гнеў, мы прадэманструем нашу супраць, мы лічым, што можна сколькі заўгодна дыскутаваць з тэлевізарам, сколькі заўгодна дыскутаваць, не ведаю, з Лукашэнкам, які сядзіць па таму баку тэлевізара. Але гэта не прывідзе да зменаў. А вось калі мы прыйдзем у референдум у азначаны час і пакажам пра сваё дзеянне незгоду, значыцца, у нас ёсць шанец. Ёсць другая частка насельніцтва, якая гатова да актыўнага супрадзеяння ў дзень референдума. Я не кажу пра незаконныя дзейнасці, але ёсць такія групы людзей, я таксама з імі сустракаўся, размаўляў, і вось таксама і для іх гэты шанец, каб усе мы выйшлі. Пад гэта мы пачынаем працаваць з членамі выбарчых камісій, бо мы ўсе можам ківаць. Лукашэнка дыктатар усім вінаваты. Ён прымусіў членаў выбарчых камісій фальсіфікаваць выбары. Але калі бы члены выбарчых камісій менавіта ў дзень галасавання 9 жніўня большасць з іх выйшлі публічна і сказалі бы людзям, якія сабраліся каля ўчасткаў, Лукашэнка прайграў, дыктатар прайграў, наступае новая Беларусь. Сітуацыя магла быць іншай. Калі члены камісіі не разумеюць сваю адказнасць, то яны павінны разумець, што яны ўжо здзейснілі крымінальнае злачынства. Раз, калі не зробяць паўторна крымінальнае злачынства, значыцца адказнасць будзе большая. Тэрмінаў рэалізацыі прыцягнення да адказнасці яшчэ дастаткова, і яны будуць прыцягнуць да адказнасці. Я звяртаюся да членаў камісіі, тых, якія на нашым баку. Ідзіце ў камісію, будзьце гатовы, што мы вас будзем крытыкаваць, але мы усе партызаны і падпольшчыкі. Мы разумеем, што гэта тая магчымасць, калі будуць нашыя людзі, нашыя прадстаўнікі ў выбарчых камісіях, і менавіта яны пазней вечарам раскажуць нам, як рэальна выглядала галасаванне. Мы павінны паказаць самім сабе, усім нам, усіму свету, што беларусы не здаюцца, што мы супраць Лукашэнкі, супраць яго канстытуцыі, бо ён хоча сабе зацэментаваць, забетаніраваць сваю ўладу. І тых, хто лічыць, што трэба чакаць 25 года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць. Бо да 25 года нічога не зменіцца. Не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновіцца незалежныя газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашэнка пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага да 25 года. Ён карае ўсіх тых, хто падпісаўся за Бабарыку, за Ціхановскую, ўжо зараз, звальняючы з прадпрыемства. Так што мы павінны выкарыстоўваць кожны трыгер, кожную трыгерную сітуацыю.
Але глядзіце, ці я правільна разумею, ну, можна прыйсці, выкрасліць абодва варыянты, так? Зразумела, што ў камісіі не трапіцца ўжо больш, скажам, адкрытыя людзі, чым траплялі раней на папярэдніх выбарах, таму што зараз там напэўна будзе ўжо вельмі жорсткая прасейвацца ўся гэта група людзей, якія кантралююць выбарчы працэс. І ў той жа самы вечар па тэлевізары пакажуць велізарныя чэргі, таму што вы заклікалі, я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы прыйсці людзей прагаласаваць, выкрасліць дакладней. А яны абвесцяць вынікі, якія напіша зноў жа тая самая Ярмошына, 80% за прапанову Лукашэнкі. Вот людзі прыйшлі, падтрымалі і нагамі, і прагаласавалі. І што потом з гэтым рабіць? Вы як вы лічыце?
У нас ёсць свае сцэнары, свае алгарытмы, мы раскажам, як мы будзем дзейнічаць, але калі мы ўсё ж такі ведаем досвід 9 жніўня, калі мы ўсе пайшлі і менавіта публічна было пададзена, што мы менавіта ідзем галасаваць. Вы якой гадзіне ішлі галасаваць? Я ішоў галасаваць 10-4 гадзіны вечара.
Я працаваў, не мог галасаваць.
Да, ну вось я ішоў 4 гадзіны вечара. Я ведаў, што менавіта мы ўсе ты ідзем у гэтую гадзіну пасля абеду, хто супраць Лукашэнкі. І вось мы будзем ведаць з вамі загадзя, што мы супраць Лукашэнкі. У нас ёсць інфармацыйныя рэсурсы, дзякую, ёсць Радыё Свабода, ёсць Маланка, ёсць Белсат, ёсць YouTube-каналы, сацыяльныя сеткі палітычных лідараў. Мы будзем камунікаваць, мы будзем расказваць, што азначае наша дзеянне. Аб гэтым будуць ведаць вы, я, наш сусед, наш сябра, аб гэтым будзе ведаць і рэжым. І мы будзем завадзіць інфармацыйную камунікацыю першай, інфармацыйную платформу першай. Мы павінны быць на крок хутчэй за іх. І ад нас будзе залежыць, як гэта будзе прачытана намі з вамі, як выбаршчыкамі, як гэта будзе прачытана усімі беларусамі, як будзе гэта прачытана ва ўсім свеце. Ці падтрымалі мы дыктатара, ці мы выступілі супраць. Мы ж ведаем, што мы супраць. Але калі мы не пойдзем, то гэта будзе ціха, спакойна, мы пасядзім у тэлевізары, паохаем, паахаем, ну і далей Лукашэнка правіць, як правіў. Ці гэта наш шанец? Гэта перыяд турбулентнасці. Референдум – гэта перыяд турбулентнасці. І мы гэтую турбулентнасць павінны выкарыстаць у нашых мэтах.
Але гаворка ідзе проста сарваць референдум, каб пазней улады таксама былі ў разгубленасці, што ну хіба што нічога не атрымалася, референдум сарваны.
Давайце пра дэталі пазней. Мы пачынаем гэтую кампанію. Вось я апошні чат чытаў, бадай жа у пятніцу ці ў суботу. Мы пачынаем, мы стартуем і мы будзем усё крок-бай-крок, степ-бай-степ расказваць, тлумачыць, пераконваць неперакананых, пераконваць, перацягваць на свой бок. Давайте не будзем сядзець дома. Давайте пойдзем нашым рухам да свабоды. Гэта гучыць пафасна, гэта гучыць голасна, але зноў жа такі, сядзець каля тэлевізара на кухні, скардзіцца на наш дрэнны лёс, скардзіцца, чаму Бог нам даслаў такога дзікага кіраўніка, чаму Караткевіч напісаў у каласах пад серпом тваіх, даю вам всё, Бог беларусам, каб рай у вас будзе ў Беларусі, але будзе самае найгоршае жаданне. Да Уладзімір Караткевіч, наш любы, наш родны, наш правіца, але ўсё ж такі мы зменім гэту історыю, і ў нас будзе нармальнае, еўрапейскае, дэмакратычнае начальства, якое будзе дбаць пра інтарэсы беларусаў. Гэта наш шанец.
І апошняе пытанне, я зараз працытую не Караткевіча, а прадстаўніцу вашу па рэформе МУС, якая зноў жа інтэрв'ю Радыё Свабода Светлана Хілько сказала, што яна не верыць у тое, што ў Беларусі зноў людзі могуць так масава, прынамсі ў бліжэйшы час выйсці вось як 9 жніўня пад сцягамі, каб гэта быў такі ўзнёслы настрой у людзей. Пасля той хвалі рэпрэсій, якая адбылася, частка вялікай жы з'ехала, некаторыя людзі баяцца банальна і цяжка якбы не пагаджацца з імі, што любы такі выхад можа скончыцца вельмі кепска для іх. Ці вы верыце ў такое, што ўсё гэта рэальна? Бо, напрыклад, у Польшы, дзе вы зараз знаходзіцца, таксама пасля уздыму ў 80-х гадах, некалькі гадоў да змены камуністычнага рэжыму, было ўсё вельмі журботна, вельмі ціха, і людзі не выходзілі, не маглі выходзіць, баяліся проста.
Светлана Хілько, яна узяла, як скажемо, адпачынак ад працы ў камандзе народнага антыкрызіснага ўправлення. Я з павагай адношуся да пазіцыі кожнага ўдзельніка дэмакратычнага руху і кожнага беларуса, які за ці супраць. Трэба паважаць іншую пазіцыю. Але тут я не згодны. Я згодны, што мы павінны ставіць мэты, мы павінны да гэтых мэтаў мець алгарытмы, под эти алгоритмы робить деяния, конкретные кроки, мотивовать один одного. И я сподіваюся, что и вы, и Радио Свобода, когда мы скончим вот эти дискуссии за ці супраць ісці, а все разом, все сродки массовой информации, все телеграм-каналы, все доступные демократичные сродки массовой информации подтримают усіх політичної структури, усі громадські ініціативи у нашій країні і почнем працювати метанакеравано на те, що гэта наш санец, гэта наша магчимість створити турбулентність, гэта наша магчимість змінити ситуацію України. Значить, ми досягнемо гэтай мети, я переконаний.
Дякую великий. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Павел Латушко, керівник Народного антикризисного керівництва. У празі для вас працював я, Дмитро Гурнєвич. Усього вам самого доброго, бувайте і залишайтеся зі свободою.
Дякую, Радио Свободі. Всього доброго.
Гэта быў падкаст Радио Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты Радио Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Краўцоў Макар, беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам – музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які, пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14 стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці повпливали їхні мовні особливості на кінчатковий вибір? Гімн держави можна затвердити загадом, але національний гімн не з'являється на загад, його приймає сам народ. Ось же про мовні властивості гімнових пісень початку ХХ століття. Хронологічно перший такий твор «Адвеку ми спали» 1906 год, автор вірша Олександр Мікульчик. Музика того самого Владимира Тараускага, а слови бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзею пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву, граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Адвеку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе», не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагром не стаць такой грамадзе. Беларусы, беларусы, беларусы.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-й год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла, славу лепшую навіша бацьковшыне мілай.
«Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-й год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі. Музыка Константина Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі становлення новай дзяржаўнасці. У «Вайсковым же марше» Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.